Útbýttur á fundinum á þingskjali 1032, fjárhagsstaða sveitarfélaga, skriflegt svar samgönguráðherra. Á þingskjali 1035, eftirlit með skipum, breytingartillaga frá Birni Val Gíslasyni. Á þingskjali 1036, brottfall laga númer 16/1938, nefndarálit frá heilbrigðisnefnd. Á þingskjali 1037, heimild til samninga gagnaver í Reykjanesbæ, nefndarálit frá meiri hluta innviðanefndar. Til málstöku háttvirtur 6. þingmaður